Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, 5. septembar 2016. a ja sam Ranko Stojilović. Vreme se očito menja, danas je u Beogradu kišovito, ali menja se i dinamika dešavanja u oblasti kulture i umetnosti. Dok je tokom leta bilo nekako naporno pripremiti emisiju u nedostatku aktuelnosti i događaja, danas je ipak malo drugačije. Izdavači predstavljaju svoje planove u susret Beogradskom sajmu knjiga, ima i novih izdanja, književnih konferencija, vesti iz sveta filma i o svemu tome govorit ćemo danas u Kulturnim krugovima. Govorit ćemo o jednoj mogućnoj istoriji kosovskog mita, o srpskom kandidatu za nagradu Oskar, o novom Ben Huru, o tome šta biva kada se jedan od stožernih punktova na galerijskoj mapi Srbije nađe na vetrometini odluka o restituciji. Naime, tamo negde oko pola četiri gosti u studiju Radio Beograda 2 bit će Branimir Karanović i Ljiljana Činkul iz Galerije Grafički kolektiv. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje Maja Čolović-Vasić, bit će reči o beogradskim koncertima Nemanje Radulovića i Beogradske filharmonije, koji prethode njihovom zajedničkom gostovanju u Moskvi. Osvrnućemo se i na koncert pijaniste Bogdana Đorđevića u Gvarnerijusu, čućete reportažu sa etnofestivala Retnik, koji je održan tokom vikenda u Grodskoj, kao i utiske sa jazz festivala u austrijskom gradu Zalfeldenu. Sa vama smo sve do 5 do 5.
Come, you're the only one.
15 sati i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, a danas je u izdavačkoj kući Geopoetika održana konferencija za novinare povodom objavljivanja dve nove knjige. To su romani Orhana Pamuka, Žena crvene kose i Vitičaste zagrade Sergeja Nosova. Najpre o romanu Žena crvene kose govori glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac, a ovaj prilog pripremila je Dragana Kovačević.
Najnoviji roman koji je objavljen 2. februara u Turskoj, koji će na drugim jezicima biti objavljene, na primjer, u Britaniji, Americi, septembru sledeće godine. Dobro, uhodani smo već da radimo odmah njegove knjige iz prostog razloga što ta znatiželja postoji i izdavačka i čitalačka. Možda osobenost ovoga puta jeste što Pamuk nije napisao ogromnu knjigu od 500 strana ili više, što suštinski nije bitno i možda se ovoga puta i pokazao osveženim na jedan način koji do sada nije u poslednjih knjigama pokazivao, a to je da je jednako uspešan u kondenzovanijoj priči koju predstavlja kroz knjigu, dakle kroz bitno manji broj strana. Žena crvene kose opet zahvata jedan period od 30-35 godina od vremena 1980. i vojnog puča u Turskoj, a nadalje 85. uglavnom i do današnjih dana. I ovoga puta to nije saga o porodici, koja uvek u pozadini ili u prednjem planu najčešće biva u svu radnju koju Pamuk smisli u romanima, već je reč o jednoj isprepletanoj priči koja sadrži tri, najmanje tri, paralelne ili naknadno stvorene priče. I možda zato što je sada sa bitno malim brojem strana nastupio kod tako kompleksne priče, ona izgleda možda i komplikovanija no što realno jeste.
Savremeni ruski pisac Sergej Nosov poznat je po pričama, dramama, ali i romanima. Na peterburškoj književnoj sceni pojavio se 90. godina 20. veka. Kao dramskom piscu najbližu mu je tragikomični žanr, a slične elemente prepoznajemo i u njegovom novom romanu Vitičaste zagrade, o kojem govori još jednom Vladislav Bajac.
Reč je o novom ruskom autoru koji nije u srpskom jeziku do sad objavljivan i njegov ime je Sergej Nosov, naslov romana je Vitičaste zagrade i najvažnija stvar jeste vezana za ovu knjigu što je dobila nagradu nacionalni bestseller za najbolji ruski roman 2015. godine. Ona je blago rečeno odraz onoga što se zove modernost ruskog romana, ono o čemu smo možda pričali nekoliko puta, jer smo takve knjige i takve autore i objavljivali u Geopoetici, a to je ta vrsta knjiga koja pokušava da stalno nanovo izgradi ili proširi granicu modernosti unutar ruske klasične literature. Ovu knjigu je divno preveo Miodrag Sibinović i mogu vam reći nekoliko rečenica. Mislim da je ovo vrsta literature koja se mora vrlo intimno čitati kao nešto što se zove interpretacija, sopstvena interpretacija.
Give it the bomb. Give it the bomb. Give it the bomb. Give it the bomb.
15 sati i 15 minuta, slušamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a krajem prošle nedelje u Novom Sadu je održana dvodnevna regionalna književna konferencija Book Talk i mi slušamo danas prilog Mire Knežević.
Druga regionalna književna konferencija Book Talk održana je 1. i 2. septembra u Novom Sadu u prostoru spomen zbirke Pavla Beljanskog. Mnogo je tema obrađeno, mi smo o tome govorili nešto u našem emisiji u petak. Razne teme između države i pisca, zatim šta bi dao za veliku gestu iskustva javnih ličnosti koje su napisale knjige, vrli stari svet, kako je intelektualna Evropa odgovorila na izazove migrantske krize, terorizam i Brexit, kada knjiga stekne ili sretne sliku, a govorilo se i o tome kako urediti tržišta Balkana, odnosno govorilo se o prevodilačkom radu. Jedan od učesnika ovog panela bila je Ane Karin Godec, koja živi u Tribalju u Hrvatskoj. Da čujemo.
Ja radim kao prevoditeljica iz njemačkog jezika i u najnjemački jezik, ali inače imamo književni hotel na Kvarneru, koji je u biti mjesto gdje neprestano spojimo prevoditelj, pisce i ako moguće i izdavače, i gdje u biti tokom godine imamo tako neki neprestani dijalog u tome. Nerijetko su knjige koje ja onda poslije prevedem rezultat tih nekih druženja, točno tako. Tu mi je možda jako bitno isto reći kao Njemica koja živi tamo u Hrvatskoj, da je osim prevođenja i često posao prevoditelja taj da funkcionira kao ambasador u biti u drugim zemljama, jer su najviše i prevoditelji oni koji čitaju tu i tamo, koji znaju šta se dešava i koji more onda zapravo, kako bi uopće došli do posla, još i krenuti nešto možda i ponuditi, nešto posložiti, i u biti skoro pa neki mali posao agencije recimo izvest. I sve je to velika stvar i točno je da se to nigdje ne vidi. Da se sve to skupa, ne samo sami književni rad, nego sve to skupa nigdje ne vidi. To je bolja situacija u Njemačkoj, gdje ipak kroz ove zadnje godine prevoditelji su dobili tamo jedan status, ne smije se ne spomenuti ime prevoditelj, čak postoji zakon o tome i ljudi se toga drže. Postoji isto zakon o tome, o osobnom autorskom vlasništvu tog prevedenog teksta. To znači, u Njemačkoj se sve više prevoditelji ipak smatraju sami kao autori, što jest tako, i tu se jednostavno vidi jedan veliki respekt prema tom radu, prema tom tekstu. U Hrvatskoj to isto, koliko ja to mogu gledati i vidjeti, nisam toliko primijetila.
Mnogo panela, mnogo učesnika, zaključci nisu donešeni, ali svi učesnici su izrazili želju da se početkom septembra iduće godine sretnu na trećem BookTalku, odnosno trećoj regionalnoj književnoj konferenciji.
15:22, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Glavni odgovorni urednik i osnivač biblioteke 20. vek, Ivan Čolović, naš ugledni etnolog i antropolog, prevodilac, autor desetak naslova, objavio je novu knjigu pod nazivom Smrt na Kosovu polju. O njoj sa autorom razgovara Marijana Radulović.
Ova knjiga o kosovskom mitu nastavak je i dopuna vaših prethodnih knjiga o nacionalističkim mitovima, identitetu i kulturi.
Da, može se reći da je to nastavak onoga što sam do sada radio, ali evo jedan specifičan nastavak u tom smislu što je ova knjiga monografija o jednoj temi, to jest o političkim porukama i ideološkim osnovama koje reprodukuje kosovski mit.
Da, spis je i svojevrsna hronika ili hronologija, antropološka istorija, da li bi tako moglo se reći, različitih upotreba sećanja na kosovsku bitku od 14. veka do danas, građa kojom se služite je ogromno.
Da, zaista je, i zbog toga sam i morao nekoliko godina intenzivnog istraživanja da posvetim ovoj temi, jer kao što ste rekli, ja sam se u ovoj knjizi trudio da pokažem da je ovaj kosovski mit, znači sećanja na kosovsku bitku radi ostvarenja određenih političkih ciljeva i prenošenja određenih političkih poruka, imao manju ili veću ulogu u konstrukciji te sve te priče o nacijama, i to ne samo o srpskoj, nego već također i o ilirskoj, jugoslovenskoj, crnogorskoj, bošnjačkoj, hrvatskoj i albanskoj. Dakle, sve sam to morao da pokušam da nađem u odgovarajućem broju knjiga, izvora, časopisa i novina, da bih mogao da ponudim jedan verodostojan prikaz te istorije.
Svakako će to, između ostalog, biti zanimljivo otkriće čitaocima, da preko tog sećanja na kosovsku bitku, pokazujete to preko građe, da je prisutno u istoriji nekoliko balkanskih naroda i država. I na neki način istražujete taj detalj kada i zašto je ono bili u funkciji njihovog približavanja, a kada i zašto u funkciji sukoba. Naime, jedna je priča do 19. veka, a druga od 19.
Da, ja sam pokušao da prikažem celu istoriju političkih upotreba sećanja na kosovsku bitku. Dakle, od vremena neposredno posle bitke, od spisa patrijarha Danila III. Posvećena knezu Lazaru do dana današnjeg, ali sam posebnu pažnju posvetio onome što se događa od kraja 19. i početka 19. veka, kada se ova sećanja uključuju u nacionalističku ideologiju, ili tačnije u sekularnu religiju nacionalizma, i kada ona postaje sveta priča o rađanju, o propasti i zatim uskrsnuću raznih nacija, ne samo znači kosovske nacije. To je u užem smislu period koji je ovde predstavljen u mojoj knjizi kao period funkcionisanja kosovskog mita u užem smislu, a prethodno se i period sam posmatrao kao neku vrstu predistorije kosovskog mita.
Da, mnogi narodi imaju u svojoj istoriji neki ključan mit koji se nacionalizuje, međutim to ne mora nužno da ide na njihovu štetu. Možemo li se iz ovog sadržaja na koji način ste se vi bavili kosovskim mitom iščitati zašto je to na kraju ide u toj meri na srpsku štetu?
Da, ja sam ovde pokazao na koji način se korišćena je ova priča o sećanju na kosovski boj i na kosovsku bitku, i pokazao sam da su te okolnosti u kojima je to sećanje se javljalo bile različite, i kako su i poruke koje su se tim povodom prenosile putem priče o kosovskoj bitci bile vrlo različite. Tako da moja knjiga pokazuje da ne postoji jedna jedinstvena poruka koju prenosi ovaj mit, nego da ono što se zove recimo kosovskim zavetom ili kosovskim opredeljenjem znači vrlo različite stvari, dakle i negativne i pozitivne, zavisno od toga ko govori i u kom istorijskom i političkom trenutku. Dakle, postoji kontinuitet pozivanja na Kosovo, ali ne i kontinuitet značenja Kosova. Dakle, nema, što bi rekli filozofi, nema esencije, nema vertikale, kako često se kod nas kaže u političkoj retorici, kad se priča o Kosovu posebno, ali ima istorije, ima horizontale, tu istoriju istoriju, tu horizontalu ja ovde pokušavam da prikažem.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a kulturnu javnost je pre par dana protresla i potresla vest o ugroženoj i neizvesnoj sudbini galerije Grafički kolektiv. Naime, kuća na Beogradskom Obilićevom vencu, broj 27 ili Palata Ninčić, je restitucijom vraćena vlasnicima koji su prizemni lokal gde se nalazi Grafički kolektiv prodali palačinkarnici sa Zlatibora. Zato su u našem studiju danas gosti Branimir Karanović, predsjednik Upravnog odbora galerije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Ljiljana Činkul, istoričarka umjetnosti, likovni kritičar, dugogodišnja urednica, kustoskinja i umjetnička direktorka Grafičkog kolektiva. Dobrodošli.
Dobar dan.
Da čujem najpre vaše reakcije na ovu vest. Da li su one emotivne, da li se ovaj scenario mogao pretpostaviti i očekivati, gospodine Karanoviću?
A sad, s obzirom na politiku restitucije i tako dalje, to se moglo očekivati. S druge strane, reakcija jeste emotivna, jer smo svi grafičari, likovni umetnici Srbije i šire vezani emotivno za kuću grafičkog kolektiva, za tu galeriju, za njegovu dugogodišnju istoriju. Tako da da se tu, da kažem, kose te neke dve stvari. Nažalost, ja kažem, sad je situacija takva da mnoge galerije se vraćaju i tako dalje, da prosto nema nekog odnosa države prema pogotovo likovnoj umetnosti, prema galerijskim prostorima koji nisu u suštini profitabilni na neki način, ali su veoma značajni za kulturu cele nacije.
A to koliko je grafički kolektiv značajan za kulturu, o tome svedoči i tradicija od 67 godina.
Pa grafički kolektiv je znači osnovala prva generacija grafičara koji su kod profesora Petrova diplomirali i ona je prva osnovana kao radionica, znači prvo je grafički kolektiv osnovan, a zatim je prerastao u galeriju. U 64. godine arhitekta Peđa Ristić je napravio ovo rešenje koje evo i danas opstaje i to je na kraju jedan njegov autorski rad. Ono što je značajno, grafički kolektiv ima jednu veliku misiju u kulturi Srbije i ex-Jugoslavije, a takođe ima i međunarodnu reputaciju. Znači, mnogi autori, mnoge izložbe vezane su, promovisane su upravo u grafičkom kolektivu i to je prosto jedna specifična kuća čiji identitet i program i profesionalnost se vezuje upravo za taj prostor na Obilićevom vencu.
Koliko je, gospođo Činkul, do sada samostalnih izložbi održano u galeriji Grafički kolektiv? Imamo li tu evidenciju?
Pa ja moram da kažem ovako, od kako sam ja u grafičkom, to je nešto malo preko 30 godina, ja sam u stvari najduže se zadržala kao kustos, preko 1000 izložbi. Znači, tokom ovih godina verovatno par hiljada izložbi nismo brojali, to možda i to nije loša ideja da prebrojimo jednom naš program, ali u svakom slučaju su tu održane izložbe grafičara debitanata od Stojana Ćelića, tu je Šejka imao svoju izložbu, tu su članovi Medijale, tu je održan prvi performans u Beogradu. Tu se veoma mnogo radilo ne samo na grafici, na promovisanju umetničke grafike, nego i na grafičkom dizajnu i danas na kraju na vizuelnim umetnostima u najširem smislu te reči.
Da, ali kada je reč konkretno o grafici, gospodine Karanoviću, Galerija Grafički kolektiv je praktično samo jedan od tri punkta ukupno u Beogradu i u Srbiji gde se grafika pre svega baštini sistematski.
Da. Pa mi se trudimo prosto da nastavimo tu tradiciju da prvenstveno bude galerija koja će negovati grafički izraz, da sve tehnike grafike. I po tome smo specifični. Naravno, proširili smo na neki način svoju delatnost i tom izložbom Grifon, koja je grafički dizajn. Jer grafički dizajn je danas veoma važan u likovnim i vizualnim umetnostima i to je jedna, da kažem, sada u Beogradu najznačajnija izložba grafičkog dizajna koja se tradicionalno održava u grafičkom kolektivu. Zatim mi imamo našu majsku tradicionalnu izložbu gde svi grafičari koji su vezani za kolektiv izlažu već svi po 30-40 godina i stalno primamo nove grafičare i prosto ih na neki način vezujemo za našu kuću i oni svi uglavnom ostaju verni, čak i kad odu u inostranstvo da žive, šalju svoje radove i vrlo rado učestvuju u našim programima.
Gospođo Činkul, galerija Grafički kolektiv baštini prema nekim podacima preko 5000 otisaka. Koliko u stvari se nalazi toga u depou i da li se depo nalazi upravo u galeriji Grafički kolektiv ili na nekom drugom mestu?
Pa Grafički kolektiv je svojim prostorom prilično skučen, tako da dve naše kasete sa grafikama nalaze se na Fakultetu likovnih umetnosti u njihovom prostoru gde oni čuvaju svoju kolekciju, a jedan taj orman je samo kod nas u grafičkom. Pa grafički kolektiv je u svakom slučaju odavno u stvari želeo da se napravi jedan kabinet grafike, jer je ova kolekcija koja se skuplja preko 50 godina veoma značajna. Međutim, eto, nije se to još desilo. Verujemo da će se desiti, jer upravo spremamo taj katalog te naše kolekcije i monografiju grafičkog kolektiva koju smo planirali za 70. rođendan.
I za kraj, koliko bi ova recentna dešavanja, sve ovo što se dešava sada sa galerijom Grafički kolektiv, trebalo da bude jedna inicijalna kapisla da se upravo istvori taj kabinet grafike i da se nađe odgovarajuće mesto galeriji?
Pa mi se nadamo i trudit ćemo se da nađemo adekvatan prostor. Međutim, da kažem, taj naš optimizam nije dovoljan, znate, u ovoj situaciji danas, nešto se mora učiniti značajnije, to jest mora da se na neki način tu zauzme Ministarstvo kulture, da se zauzme grad, da neko shvati potrebu i značaj takve jedne kulturne institucije, jer mi sami svojim entuzijazmom, željom i to ne možemo postići.
U prilog tome i vaše današnje gostovanje u studiju Radio Beograda 2, hvala vam.
Hvala i vama.
Sa nama su bili gospodin Branimir Karanović, predsjednik upravnog odbora, i Ljiljana Činkul, istoričarka umetnosti i umetnička direktorka Galerije Grafički kolektiv. Thank you. 15:42, vi ste na talasima Radio Beograda 2. U petak je objavljeno da će film Miloša Radovića, Dnevnik mašinovođe, čija nas zvanična premijera očekuje 14. septembra u Centru Sava, biti kandidat Srbije za 89. nagradu Oscar u kategoriji dugometražni igrani film na stranom jeziku. Danas u Kulturnim krugovima slušate kako reditelj Miloš Radović komentariše ovu odluku, sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Ja imam utisak da ste vi i dalje iznenađeni tako dobrim prijemom.
Jesam, to je tačno. Kad sam pravio ovaj film, odnosno kad smo svi mi koji smo učestvovali u tome pravili film, mi smo imali neki utisak da pravimo neki mali, intimistički film, tako da uopšte nisam očekivao da bi taj film mogao da izazove, naročito kod publike, tako veliku pažnju. I onda kada je prvi put prikazan u Moskvi, pa je to bilo u jednoj velelepnoj dvorani, skoro punoj, ja sam zaista bio zaprepašćen reakcijom publike, tako da sve je film uradio kontra od mojih očekivanja. A sad, što se tiče ovog kandidature za Oscara, to je isto jedno vrlo, da kažem, važno i vredno priznanje, zato što ne dolazi ni od nekog žirija, ni od publike, nego dolazi od mojih kolega, od članova akademije koji su ovako eminentni filmski stvaralci, tako da kod njih je najteže dobiti nagradu, tako da je meni to sasvim dovoljno, a sad u Los Angelesu šta bude.
Šta vas očekuje zapravo do sada, posle premijere, kako ćete predstavljati film? Je li imate nekakav plan već? Znate li na šta ćete, da kažem, da pucate kada je u pitanju ova kandidatura? Šta je ono na šta ćete skrenuti pažnju ljudima u svetu i članovima Američke akademije kada su u pitanju mašinovođe?
Znate šta, to je vrlo komplikovano. To sve zemlje uče, svaka zemlja ima nekog svog kandidata. To je 3.500 članova akademije. Mislim, to je tako jedna nerealna u stvari stvar, ja prosto... Mislim, to je lepo, mi ćemo... Nama će država, ja mislim, da pomogne da mi promovišemo taj film tamo, da napravimo nekoliko projekcija u Los Angelesu, da pozovemo neke ljude koji bi mogli biti od značaja, koji bi mogli da pomognu u promociji toga, ali to je tako više, ja mislim, bajka nego što je realnost. A što se tiče domaće distribucije, da, film ima 14. premijeru u Sava centru i onda ima svaki dan premijere u drugom gradu, znači 15. u Novom Sadu, 16. ne znam, u Leskovcu, na festivalu režije, 17. u Nišu i tako dalje. Mislim da ima 20 i nešto premijera dan za danom.
Producent vašeg filma i glavni glumac u vašem filmu, Lazar Istovski, kandidovan je ne samo od strane Srbije, nego i od strane Hrvatske za ovo veliko svetsko filmsko takmičenje. Da li ste sa njim komentarisali ovu činjenicu da su dva filma ušla u trku za Oscara? Film S one strane, Zrinka Ogreste, i Dnevnik mašinovođe vaš.
Pa, ja, znate kako, on je postao vrlo iskusan producent,
jeste,
ako me to pitate. Da,
da.
I on je van toga što je odličan glumac, mislim, on jako dobro poznaje situaciju sa filmom, kako proizvesti film, naročito dobro poznaje situaciju kada treba proizvesti film u nemogućim uslovima, kao što je recimo bio ovaj moj film, snimiti ga s nedovoljno para u najkomplikovanijem mogućem ambijentu Srpske železnice. To je bilo zaista jedan mission impossible u stvari snimiti, ali smo mi uspeli, odnosno on je uspeo da nam napravi neke okolnosti, da napravi takve okolnosti da mi nismo mnogo osetili u kakvim je to mukama se u stvari snimalo. Jer čitava ta organizacija na železnici je bila strašno komplikovano. Tako da je on iskusan na taj način, iskusan je i pretpostavljam da prepozna šta će biti dobar film. To mislim i na ovaj hrvatski film koji je vrlo uspešan.
Da.
Van njegovog glumačkog zadatka, nego je, mislim, uspešan generalno taj film. tako da on prosto zna. Eto, to bih rekao.
Da. Hvala vam, Miloše. Mi ćemo o dnevniku mašinovođe još govoriti. 14. septembra je premijera. Konferencija za novinare je najavljena za ponedeljak u prostorijama Art Viste vašeg distributera. Pa eto, da pozovemo naše slušaoce na premijeru ili na neku od premijera u Srbiji i da kažemo da ćemo još govoriti o ovom filmu na Radio Beogradov 2, a već smo govorili, bili ste i gost u klubu 2 kod Snežane Ristić, govorili smo o filmu i posle premijere u Novom Sadu, tako da ja samo mogu da vam kažem srećno. Hvala vam.
Hvala vam puno, hvala vam što ste me pozvali, hvala vam na tome što nam pomažete.
And it's going off the rail, and you can't come back, can't come back again. And you start breaking down in the pouring rain. Oh, you've been on a fast train, on a fast train. Don't it make you feel sad? And you're going on a journey way into the land, and you start breaking down, 'cause you're under strain, and you're jumping on, yes, you're jumping on a fast train. In no man's land, ain't nobody on your way back, ain't nobody gonna lend you a helping hand. And you start breaking down, and you're going to the sound, but you hear that fast train. Sound of the wheels. Oh, deep down in your heart, do you really know how you feel? Then you start breaking down, going to the pain. Keep on moving on a fast train, moving on a fast train. Well, we over the land. Next thing you're out of your mind, and you're out of your depth, and through the window she crept. Oh, there's nowhere to go in the sleet and snow. Just keep on moving, ooh, on a fast train, moving on a fast train. You got to go on the land, stuck in no man's land.
15:51, ostajemo i dalje u emisiji Kulturni krugovi u svetu filma. Protekle nedelje u Beogradu je premijerno prikazan film Ben-Hur u režiji Timura Bekmambetova. U pitanju je remake slavnog hollywoodskog klasika iz 1959. godine, naravno u režiji Williama Wylera. O ovom filmu u svom kritičkom osvrtu govori nam Vesna Perić.
Više od 5 decenija proteklo je od holivudske visokobudžetne ekranizacije romana Lua Wallacea Ben-Hur, priča o Hristu, s kraja 19. veka. U odnosu na polovinu prošlog veka, geopolitička slika Evrope i sveta dramatično je drugačija, naročito imajući u vidu izbegličku krizu i ratna žarišta na Bliskom istoku. Zbog čega se današnji holivudski studiji odlučuju na remake ovakvog epskog spektakla nije jednostavno pitanje. Zbog čega je potrebno u milionskom bioskopskom hitu setiti se nastanka hrišćanstva iz vizure jerusalimskog princa Jude Ben-Hura još jedne začkoljice. Jer ono po čemu se junak ove epske priče transformiše i dostiže katarzu jeste oprost nakon žudnje za osvetom. Oprost kao jedna od najvećih hrišćanskih vrlina. U remake-u ove filmske priče Juda Ben-Hur i Mesala nisu prijatelji iz detinjstva, već braća. Odnosno, Mesala je poreklom Rimljanin, ali ga je Judina bogata porodica usvojila. Mesalin vojnički nerv vodi ga u ratovanja i odličja, a u Jerusalim se vraća kao visoki oficir koji će izdati Judinu porodicu i Judu, optužujući ih da pomažu zilotima i pobunjenicima protiv Pontija Pilata. Judino robovanje na Galiji i volšebno oslobođenje, a zatim povratak u Jerusalim i preuzimanje hrišćanstva, pripada ekstenzivnijem središnjem činu ove epske drame, a njen vrhunac je, kao i u pominjenoj klasičnoj verziji u režiji Williama Wylera, trka dvokolica, dvoboj Jude Ben-Hura i Mesale. Kao i u svakom remake-u, neminovna su, ali i prilično nezahvalna poređenja, kako rediteljskog postupka, tako i glumačkih interpretacija. Timur Bekmambetov je reditelj kazahstanskog porekla, školovan u Rusiji, koga su holivudski studiji zapazili kao reditelja sage Dnevna, noćna i sumračna straža u žanru fantastike i horora, a koju odlikuje prilično vešt artistički pristup s jedne strane žanru, a sa druge ruskoj folklornoj baštini u ruhu savremenog high-tech okruženja. Bekmambetovljev angažman u Holivudu usledio je neposredno posle toga. Njegovoj rediteljskoj interpretaciji Ben-Hurove lične i porodične drame u osvit hrišćanstva svakako nedostaje suptilnosti, nauštrb adrenalina i vizualno atraktivne akcije, u scenama ratnih pohoda u Galiji i svakako u finalu trka kočijama u areni. Glumac Jack Houston sa pedigreom unuka velikog reditelja Johna Houstona nosi prilično zatomljenu harizmu u odnosu na Charltona Houstona, kao prošlovekovnog Ben-Hura, a opet nedovoljno filigranski izbrušen u dramsku liniju transformacije. U tom smislu pre mladi Toby Kebbell u ulozi Mesale, nalik originalnom Ben-Huru po svojoj odlučnosti i harizmi. Holivudski večni smirujući i anestezirajući narator i mentor Morgan Freeman kao Ben-Hurov pomagač i prijatelj, Afrikanac Ilderim, neosporno odgovara castingu. No ono što poprilično izostaje jeste upravo akcentovanje iz naslova priča o Hristu. Hrist je tek ilustracija, daleko manja od emblematične figure. Kolonija leproznih ne izaziva toliko gnušanje i strah. Ne postoji snažniji opozit glavnom akcentu, a to je odnos Ben-Hura i Mesale i njihov rivalitet. On ostaje u prvom planu kao leitmotiv jednog akcionog, tipično bioskopskog filma, ali ništa više od toga. Još jedna potentna priča ostala je pop kulturni artefakt sa akcentom na popularni, a o tome svedoče i lake note pevačice Andre Day, autorke soundtracka koji boji završnicu ovog ostvarenja, predvidivo čak i za deo najnovije generacije gledalaca bez ikakvog filmskog, a i šireg kulturološkog obrazovanja.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're
Novije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, neke nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Such incredible attention of the media to our project with the wonderful Gregor Philharmonic and Nemanja Radulović going to Moscow. It feels like we're preparing descending on a moon, at least. That is the momentum. But more, I would say, I feel very privileged and honored that this wonderful relationship with the great Gregor Philharmonic Orchestra that I was able to enjoy over the last years has led now to the possibility for us to perform together in my home country. I'm from St. Petersburg myself, but I do also often conduct in Moscow. And This is great to come together with Birgit Feel again and to perform on probably the most important stage, or one of the two, three most important stages in Russia, the beginning of this season. And I can't wait till we'll hit the stage of Tchaikovsky Concert Hall. And yes, I hope that the interest there will be at least as big as it is here.
Ja htjeli samo kratku rečenicu da kažem da se baš obradovao kada je stigao taj poziv sa strane Filharmonije da učestvujem i ja u ovom projektu lepom i u Beogradu, a i u Moskvi, gde ću svirati po prvi put. I eto, nekako idemo svi zajedničkim snagama sa kolegama sa kojim smo isto lepo sarađivali u aprilu mesecu, posle toliko godina kada nismo, svako je išao neki svojim putem, ali eto, sada se nastavlja ta saradnja i stvarno se jako radujem i hvala vam stvarno što ste podržali. Mislim da ne samo maestru i meni, nego svim muzičarima i Beogradskoj filharmoniji znači ovakva podrška i daćemo sve od sebe.
Čarobni violinista, dobro pripremljeni orkestar i nadahnuti dirigent, tako bi se u najkraće mogao opisati koncert koji je ovih dana zaokupio najviše pažnje beogradske publike. Započeli smo Ars Sonoru snimkom sa probe Nemanje Radulovića i Beogradske filharmonije pred koncerte u Beogradu 2. i 3. septembra i gostovanje u Moskvi koje ovaj ansambl i ovog umetnika očekuje već sutra uveče. Čuli ste zahvalnost dirigenta Daniela Rajskina, rođenog inače u Sankt Petersburgu, koji je ovaj događaj, kako je rekao, gostovanje u jednoj od najznačajnijih koncertnih dvorana na svetu, sali Čajkovski, zbog zainteresovanosti medija i javnosti uporedio sa sletanjem na mesec, kao i kratko obraćanje ili, da budemo precizniji, obećanje Nemanje Radulovića da će dati sve od sebe. U petak i subotu bilo je srećnih 1766 posetilaca koji su još pre tri meseca kupili ulaznice za koncert u Kolarčevoj zadužbini, mada sudeći po fotografijama bilo je i više onih koji su tokom dve večeri bili u prilici da eto svojim aplauzima isprate naše umetnike na put. Naravno, naša redakcija imala svog predstavnika na licu mesta, te ćete biti u prilici da čujete utiske o ovom muzičkom događaju u današnjoj Ars Sonori, koja takođe donosi osvrte i na koncert pijaniste Bogdana Đorđevića, festival etnomuzike Retnik i jazz festival u austrijskom Saalfeldenu. Muzikom Arama Hačaturjana, njegovog violinskog koncerta, najavljujemo prvi prilog u današnjoj Ars Sonori, prikaz koncerta koje, kao što sam već pomenula i kao što sigurno znate, Nemanja Radulović održao uz Beogradsku filharmoniju u subotu 3. septembra. Koncert je pratio Srđan Teparić.
Orkestar Beogradske filharmonije pred beogradskom publikom prvi put je nastupio pre zvaničnog otvaranja nove sezone na dva potpuno rasprodata koncerta. Miljenik domaće publike, violinski virtuoz Nemanja Radulović, svakako je bio glavni povod za ovako veliko interesovanje. Naravno, ovaj naš orkestar u toku cele sezone izaziva interesovanje publike i jedan je od retkih domaćih ansambala koji može da se pohvali ovom činjenicom. Nastup sa Nemanjom Radulovićem predstavljao je generalnu probu pred otvaranje sezone Moskovske filharmonije u sali Čajkovski 6. septembra. Ta čast pripala je Beogradskoj filharmoniji, koja će sa dirigentom Danielom Rajskinom i Nemanjom Radulovićem pred ruskom publikom nastupiti sa istim ovim programom. Na programu koncerta našla su se dva orkestarska dela slovenskih autora. U pitanju je fantazija na srpske teme opus 6 Nikolaja Rimskog-Korsakova i simfonija broj 9 iz Novog sveta Antonina Dvoržaka. Naročito prvo navedeno delo moglo bi da bude interesantno ruskoj publici. Miliji Balakirjev je želeo da uz svoju češku vertiru uključi jedno novo delo koje bi bilo izvedeno na koncertu panslovenske muzike. Te 1867. godine mladi Rimski-Korsakov je napisao kompoziciju koju koristi nekoliko srpskih folklornih tema da bi je revidirao tek kasnije, posle 20 godina. S druge strane, upravo Filharmonije odlučila se da u Ruskoj prestonici izvede jednu od najpopularnijih simfonija dobro poznatoj publici čitavog sveta. Možda bi logičnije bilo da je na program stavljeno delo nekog od klasika srpske muzike, nešto što ruska publika gotovo uopšte ne poznaje. No, da ne budemo previše strogi, treba reći da je orkestar izuzetno dobro pripremljen, što se dalo čuti na samom beogradskom koncertu. Dirigent asistent iz Novog Sada, Aleksandar Kojić, koga poznajemo po operskim predstavama u Srpskom narodnom pozorištu, veoma dobro je pripremio teren za Danila Rajskina, koji je zaista mogao da se pozabavi detaljima interpretacije. Suptilno izgrađene melodijske fraze i dobro ukomponovana ukupna vertikalna slika ukazuju na činjenicu da je izvedenim delima posvećeno dovoljno rada i sasvim je sigurno da će naš ansambl na moskovskom koncertu iskazati maksimum svojih mogućnosti. Nemanja Radulović beogradskoj publici predstavio se koncertom za violinu i orkestar Arama Hačaturjana. Delo je napisano 1940. godine za Davida Oistraha i već može da se smatra muzičkim klasikom. Radulovićevo izvođenje ne odstupa mnogo od drugih njegovih interpretacija. Izvesna doza manirizma u izvođenjima ovog umetnika verovatno je jedna od glavnih stvari koja privlači publiku. Povremeni, namerno odsvirani tonovi bez vibrata, ponekad flah ili u specifičan način upravljanja gudalom, prate i stalna, istina, suptilna poigranja sa dužinom trajanja melodijskih fraza, što izaziva poseban efekat. Bilo da je reč o Tartiniju, Paganinu ili Hačaturjanu, Radulović manje više na isti način pristupa interpretaciji. U izvođenju Hačaturjanovog koncerta pokazuje izvrsnu tehniku i sjajnu muzikalnost. Svaki ton bezbrojni pasaža ovog koncerta bio je čujan, dok je delo, koje je i inače obojeno naglašenom lirikom, bilo idealno za sugestivno isticanje i snažno artikulisanje melodijskih fraza. Neposrednost Nemanje Radulović ogleda se i u slobodi pokreta, svojevrsnoj oslobođenosti koja krasi svaku njegovu interpretaciju. Naročito atraktivno zvučuje bis i izvođenje varijacija na Handlovu temu za violinu i violončelo Johana Halvorsena. Duo sjajnog mladog violončeliste Beogradske filharmonije Nemanje Stankovića, koji je po temperamentu veoma sličan Nemanji Raduloviću, predstavljao je spoj dve eksplozivne energije i dva izvrsna virtuoza. Ako bi neka interpretacija mogla da se nazove atraktivnom, onda je to svakako bila ova. Dobro pripremljen orkestar uz neposrednost, talenat i virtuozitet Nemanje Radulovića sigurno će kod ruske publike proći kao i kod beogradske uz ovacije i uzvike oduševljenja. Ponekad se od koncerata takozvane klasične ili ozbiljne muzike očekuje previše, te se širem auditorijumu ona čini receptom za dosadu. Kvalitet uz neophodnu dozu spektakla je zapravo ono što publiku privlači, a ako pri tom koncertnu salu napustite dobro raspoloženi i ushićeni onim što ste čuli i videli, to bi onda moglo da se nazove uspešnim koncertom. Takvi događaj je sve manje, ali ipak Beogradska filharmonija u tome uspela.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Nemanje Radulovića i Beogradske filharmonije, a u narednim minutima osvrnut ćemo se na koncert koji je pijanista Bogdan Đorđević poslednjeg dana meseca avgusta priredio u Beogradskoj sali Gvarnerius. Ovaj koncert je pratio Nikola Pejčinović.
Sviranje u sali Gvarneriusa uvijek predstavlja izazov za svakog pijanistu, pre svega zbog skromnih tehničkih karakteristika koje nudi instrument u ovom koncertnom prostoru. Tako je bilo i prošle srede, kada se beogradskoj publici predstavio pijanista Bogdan Đorđević. On je izveo buzonije u transkripciju Čakone u D-molu Johana Sebastiana Baha, fantaziju u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, prelid u H-molu Sergeja Rahmaninova, intermeco u A-duru Johannesa Brahmsa, te dve kompozicije Franca Lista, baladu u H-molu i mađarsku rapsodiju u A-duru, takozvani Rakocijev marš. Thank you. Koncert je otvoren Buzonijevom transkripcijom Bachove Čakone, a oštrina zvuka koju je italijanski kompozitor udahnuo ostvarenju nemačkog autora bila je ono što je najviše krasilo Đorđevićevo tumačenje u ovom trenutku. Tako smo mogli da čujemo ekspresivni i romantičarski prizvuk motoričnih baroknih pasaža Čakone, koje je pijanista ostvarivao snažnim potezima. No, ono što je svakako nedostajalo izvođenju Buzonija, odnosno Baha, jesu nijansiranje boje i dinamike, jer su usled krute mehanike klavira ovi parametri u interpretaciji ostali zapostavljeni. Oni su zazvučali nešto ambicioznije u narednom delu sa repertoara, Mozartove fantaziji, te su tako slušaoci u ovim momentima mogli da uživaju u dramatski razvijenijoj i koloristički bogatijoj zvučnoj slici. Međutim, ovdje treba istaći činjenicu da je ostvarenje austrijskog autora u najmanju ruku nepretenciozno za iskusnog pijanistu koji pretenduje na ozbiljan repertoar i tehnički zahtevno muziciranje. U tom smislu je i bilo očekivano da Đorđević bez previše problema izađe na kraj sa muzičkim tokom fantazije. Zato i iznenađuje što su se u izvođenju ove kompozicije javili ozbiljni propusti, koji su se manifestovali nepreciznim tumačenjem i čak u pojedinim trenucima neotsviranim segmentima notnog teksta. Prelit Sergija Rahmaninova doneo je mnogo veće izazove, ali i znatno bolju interpretaciju, koja se ogledala u sigurnijem i preciznijem sviranju. Također, ideja pijaniste da izabere nešto sporiji tempo u srednjem delu kompozicije, koji se temelji na repetitivnim akordima, pokazao se kao veoma dobar, jer se umetniku na taj način otvorio prostor da rasterećen uđe u realizaciju muzikalne i izražene zvučne slike i podigne kvalitet koncerta na viši nivo. Na sličan način, ali sa više suptilnosti i osjećajnosti, zazvučao je i Brahmsov intermezzo, u kojem je Đorđević definitivno pokazao da je uspostavio adekvatnu kontrolu nad instrumentom. Završicu i kulminaciju muzičke večeri predstavljale su Listova balada i Rakocijev marš. Njihov ekstenzivni i virtuozni muzički tok bio je obogaćen dobro sprovedenom dramaturgijom, najpre u pogledu dinamike, a zatim i maštovitom karakterizacijom i jasnim profilisanjem tematskih kompleksa, bez većih prepreka u tumačenju. Osim toga, brzi pasaži su izvedeni precizno i virtuozno, što je učinilo slojevito zvučno tkivo Listovih dela potpunim i u tehničkom i u muzičko-ekspresivnom smislu. Tako, konačan utisak je da je umetnik do kraja koncerta uspeo da odgovori na zahteve instrumenta i repertoara i ponudi solidno muzičko veče, koje bi svakako bilo kvalitetnije da su svirački uslovi sale u Gvarneriju su adekvatniji.
Thank you.
Bio ovo prilog u koncertu pijaniste Bogdana Đorđevića u Gvarneriusu, a kako je u petak i subotu bilo u Grockoj na festivalu Retnik, koji je posvećen tradicionalnoj muzici, čućete u narednom prilogu. Ovo je drugo izdanje festivala, održano je u kući Rančića u Grockoj, kao što sam već pomenula, i u organizaciji World Music Asocijacije Srbije, udruženja Ring Ring, Centra za kulturu Grocka i udruženja Izvor. Reportažu sa festivala pripremila je Maja Radivojević.
Budući da je prošlogodišnje izdanje festivala Retnik proteklo u punom sjaju, proverena postavka izvođača nije mnogo promenjena. Publici su se predstavili sada već poznati izvođački tandem starih pesama Izvika, Miloljub Šaković i Miroljub Raketić iz Nove Varoši, potom pevačica Olga Krasojević, vođa grupe Crnućanka Podno Rudnika, Jasenovčanka Smilja Kotur sa svojim učenicama i pjevačka družina Svetlane Spajić. Po prvi put u okviru Retnika nastupila je Slavica Ređić, nosilac muzičkog melosa Sireničke župe, koju su na kavalu pratili Miloš Nikolić, Andrej Lukman, Goran Milosavljević i Dragana Tomić. Među mladim snagama našle su se i članice grupe Kora, predvođene etnomuzikologom Jovanom Lukić, kao i učenica osnovne škole Sveti Sava iz Vrčina sa nastavnicom Milom Đačić, etnomuzikologom. Da sve protekne u najboljem redu, pobrinula se urednica festivala Svetlana Spajić.
Retnik je zamišljen kao mesto susreta najboljih, najvrsnijih tradicionalnih pevača i svirača, nosilaca naše srpske tradicije, dakle mesto susreta njih sa najmlađim generacijama, a i onim srednjim. Dakle, tu su juniori, seniori i stari, najbolji majstori, jer to je jedini način da se tradicija sačuva i da možemo da govorimo o živoj tradiciji. To što gledamo na YouTube-u ili slušamo neke snimke ili nešto sami se trudimo da napravimo, to je jedno, a ovo je nešto drugo.
Novina ovogodišnjeg Retnika jesu radionice tradicionalnog pevanja namijenjene pre svega deci i mladima. U dvorištu Rančićeve kuće prisutni su imali jedinstvenu priliku da se kroz pesmu i razgovor sa pravim nosiocima narodnog melosa iz različitih delova Srbije bliže upoznaju sa karakteristikama samog pevanja. Moderator je bila Svetlana Spajić, koja je na kraju svakog malog izlaganja uključivala decu u izvođenje kako bi na licu mesta svojim učešćem osjetili draži naše prave narodne muzike. Posebno su bile zanimljive reakcije mališana odraslih u jednoj urbanoj sredini na zvuk koji se gaji u srpskim selima, a sa kojim su se mnogi od njih po prvi put sreli. Neki su slušali sa punom pažnjom, dok su pojedini na oblike starog pevanja reagovali sa smehom, ali su na kraju svi stekli uvid u to šta zapravo naša narodna muzika jeste i sa sobom poneli jedno novo iskustvo. U pauzama između predavanja, stari iskusni pevači su se međusobno natpevavali, ali i učili pesme jedni od drugih. Svoje utiske sa radionica prenela nam je pevačica Olga Krasojević.
Prošlo je kroz ovo dvorište, ja mislim, za 300 manje nije bilo dece. Sve po grupama su dovodili ih nastavnici i učitelji. Mi smo im pevali naše pesme koje smo za njih spremili. Deca su divna, izlazili su iz onih klupa i dolazili su kod nas da pevaju, da uče i nekima se sviđa, neka deca još ne znaju, ne shvataju šta to znači. A lepo smo im rekli da ništa lepše nema nego ovo što mi radimo i da treba svak da se prihvati tog posla i da peva i ništa od pevanja lepše nema. Znači, gde god se ode, samo je pozitivno i pesma i to je to.
Dana festivala Retnik nastavljene su radionice tradicionalnog pevanja, dok je u večernjim satima uslijedio koncert starih majstora na otvorenom u ambijentu sličnom onom u kojem su narodne pesme stvarane. Publici se najpre obratila Zorica Atić, upoznajući prisutne sa kratkom istorijom opštine Grocka. Umesto rečima, Svetlana, Olga i Dragana pozdravile su gledaoce starom slavskom pesmom, čija se arija pronosila dvorištem punim ljubitelja dobre narodne muzike. Ovim je započeto jedinstveno muzičko putovanje kroz razne delove bivše Jugoslavije. Od jednoglasnih pesama uz pratnju kavala sa Kosova i Metohije, preko oštrog starog dvoglasa sa Zlatara, Rudnika i Hercegovine, pa sve do homofonih i nežnih primjera iz Slavonije. Najveće simpatije publike pobrala je šaljeva zumbalica koju su izveli svi učesnici festivala.
Zumba, 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 zumba.
Okrijaše dan je vrući kad sad dođo kuć da ja vidim moje ženče, moje ženče lepo leč. Kad sam blizu kuće stigo i zasla me jednog dik kad pogleda Če sostigajč, sostigajče, crna leno stoji, pile ispečen, kad ja radim zimu leto, a piliće je nevzeto, ale leno, kog ti sveca, kog mu tebi tolka dec, jedno jeste pravi čosa, drugo nema pola nos, treće jeste kriva kveta, baš na Vaše gliči ze, vaše tvrto kao slika, baš na našeg predsednika.
Smenjivanje učesnika i ovog puta je teklo spontano, a želja da mladima prenesu svoje muzičko znanje bila je vidljiva i tokom završnog performansa. Mlade pevačice bile su slobodne da se u pevanju priključuju starim majstorima. Čini se da je bilo bitnije da pesme pred publikom izvode i oni manje vešti pevači, te tako usvoje nova muzička znanja, nego da samo pevanje bude perfektno. Ovim je akcenat sa dobro uvežbanog koncertnog izvođenja premešten na samu pesmu, na njen opstanak i trud da je zavole nove generacije. Na samom kraju koncerta Svetlana Spajić je, sada već tradicionalno, povela pesmu Nema raja bez rodnoga kraja. Svi učesnici koncerta su joj se pridružili, te su zajedničkim snagama zagrljeni, veseli i zadovoljni festival Retnik priveli kraju.
Ja mislim da smo dobar utisak ostavili ovdje. Publika je zadovoljna, svi su zadovoljni, ovi koji smo pozvali i računi naredne godine isto da dođemo tako, već to je druga godina kako dolazimo. A ja pevam već u četvrte godine. Toliko mi je to bilo interesantno i volio sam i pevao sam. 50 godina idem po ovim manifestacijama. To je za mene jedan lek. Pitao mene Šako, kako ti tako ne, mlad, nikad ne ideš kod lekara. Rekao, ne, mene kad je najteže ja zapevam. Nema bolje i leka od pesme.
Kraj leta u Grockoj odisao je narodnom tradicijom. Kostimi, instrumenti i muzika ovog puta odavali su utisak onog starog narodskog druženja negovanog u srpskim selima. Dvorište kuće Rančića odjekivalo je dobrom pesmom i dečjim smehom, a želju za očuvanjem našeg narodnog blaga pevači su uspjeli da makar na kratko prenesu novim generacijama. Ideja o direktnom uključivanju mladih u kreiranje muzičkog zvuka je doprinjela da oni steknu novi pogled na narodno stvaralaštvo. Festival Retnik ponovo se pokazao kao pravi primjer valjanog očuvanja i negovanja naše tradicije. Nadamo se da će ovakvih ili sličnih projekata u budućnosti biti više. Nakon priče o festivalu tradicionalne muzike, festivalu Retnik, danas u Ars Sonori govorimo i o jazz festivalu održanom u austrijskom gradu Saalfeldenu prošlog vikenda. Tamo je bio naš saradnik Vojislav Pantić.
Ako smo po objavljivanju ovogodišnjeg programa festivala u Saalfeldenu pomislili da je ovog puta budžet bio skromniji nego ranije, brojni sjajni koncerti uverili su nas da smo bili nepravedni. Umetnički direktori manifestacije Mario Štajdl i Mihajla Majer naprosto ne žele da im se festival pretvori u reviju likova za koje vam se lepe oči, a ipak, kada se pažljivije pogleda, shvatite da se pod Alpima opet našlo vrhunsko društvo, samo sakriveno iza čudnih naziva novih projekata. Program u klubu Nexus predstavio je, u duhu naziva Kratki rezovi, uglavnom muzičke formate manjeg obima izuzev jednog incidenta. Austrijski trio Nambi Pambi Boy rugao se i džezerima i rokerima na klackalici inteligentnih improvizacija, banalnih melodija, inovativnih harmonija i groove ritma. Njihov koncept sličan je izrazu druga dva sastava koja smo na istom mestu čuli ranijih godina, a u kojima je svirao isti klavijaturista Filip Nikrin. Norveško-američki sastav Starlight Motel najbolje bi opisao naziv jedne njihove numere, Divna noćna mora, jer baš tako zvuči spoj besnog saksofona i artiljerije agresivnog ritma mlade norveške trojke i psihodeličnih orgulja Amerikanca Jamie'a Safta, paranoja za uživanje kao kod Alfreda Hitchcocka. Alt saksofonista Tim Berni i gitarista Mark DeCray imaju dugu istoriju zajedničkih akcija iza sebe, ali su u formatu dua nastupili posle više od 20 godina. Umesto očekivanih free solaža dobili smo kamerni avangardni rukopis sa prijatnim slaganjima boja dva instrumenta u intervalima nekih drugih svetova. U nastavku nas je sve snage udarilo čak 12 muzičara u sastavu Large Unit norveškog bubnjara Paula Nilsena Lava. Družina asova sa skandinavske scene dejstvovala je na dva fronta, disciplinovanom svirkom u ritmu plemenskih rituala iz brazilskih prašuma i bezobzirnim solo napadima smelih individualaca poput Tomasa Johansona ili Per Okea Holmlandera. Projekat Double Fond nemačkog bas klarinetiste Mihaela Rieslera odlikuje zanimljiva stvaralačka procedura. Osnovu čini slobodna improvizacija koju je umetnik ranije snimio, dok je drugi, a zapravo isti bas klarinet disao pred nama, poigravajući se sa dečijim entuzijazmom oko tih ranije fiksiranih impulsa. Uz električni bas Krisa Tordinija i sintetizovane zvuke klavijaturiste Eliasa Stemsedera, podloga novog programa Malamut, bubnjara Jima Blacka, predstavlja čisti rock'n'roll, iznad koga je islandski saksofonista Oskar Gudjonsson opleo sitni džezerski vez, uz rad nogu na kome bi mu pozavideo i Michael Jackson. Slušamo insert jedne od numera sa novog albuma sastava Large Unit, Paula Nilsena Lava. We'll be right back. Na glavnoj sceni u Salfeldenskom kongresnom centru slušali smo veoma raznoliku muziku, široku lepezu podžanrova džeza, kao i ukrštenja sa folklorom, klasikom i rock'n'rollom. Program su tradicionalno otvorili domaćini. Nukleus projekta Shake Stew, kontrabasiste Lukasa Krancelbindera, čini njegov matični trio Mario Rom Interzone. Dopunivši ga duvačima i ritmičarima, Lukas je obogatio osnovnu matricu sa većim izazovima za komponovanje i raznovrsnim mogućnostima za improvizovanje. Bio ovo daleko najbolji program koji smo čuli prve večeri. Tri učeliste Vincenta Courtois sa dvojicom saksofonista Danielom Erdmanom i Robinom Finklerom sigurno bi više odgovarao kamerni prostor kluba Nexus nego velika scena. Bilo je puno lepih momenata, ali njihova muzika ipak slabo držala pažnju publike posle sjajnih Austrijanaca. Norveški trio Krokofant u formatu gitara, saksofon, bubnjevi predstavio je snažnu, energičnu muziku sa elementima rockerske psihodelije, jazz rocka i fusiona, ali i sa pristojnim prostorom za avangardnija improvizovanja gitariste Toma Haslana i posebno saksofoniste Jorgena Matisena. Najviše smo očekivali, a najmanje dobili od seksteta saksofoniste Martija Erliha. Moguće da mu je prejak izbor saradnika, poput trubača Jacka Walrata ili tromboniste Rea Andersona, učinio štetu, pošto su umjesto organskih veza među sviračima slušali samo smenjivanje solaža, do duše veoma dobrih. I drugog dana glavni program su otvorili Austrijanci, sastav Edin Ulc. Muzika ovog trija, bas klarineta, gitare i bubnjeva, bliže je new wave bendovima 80-ih nego džezu, sa jednostavnim temama i harmonskim sklopovima u rockerskom ritmu i oskrudnim improvizacijama. Geg je važan element njihovog izraza. Trio Širi čini neobična kombinacija bubnjeva, trube i glasa. Spajajući klasični džez dvojice australijskih muzičara sa ekstatičnom larmom korejskog pevača B. Il Donga, njihova predstava imala je karakter tipične salfeldenske egzibicije, izazivajući podeljena mišljenja među slušalcima. Mlada čeliskinja Tomika Reed udružila je publiku u ovacijama. Njenu muziku odlikuje napredno tumačenje osnova crne muzike sa uporištem u gospelu i bluzu i okrepljujućim osvežavanjima iz avangardnog rečnika. Posebne komplimente zaslužuje gitaristkinja Mary Halvorson, vešto balansirajući između njoj svojstvenih savremenih formi i zahtevanih tradicionalnih boja. Francuski saksofonista Emil Parizien izložio je novi program u novoj postavi, ostvarujući plodnu saradnju sa iskusnim nemačkim pijanistom i kompozitorom Joachimom Kuhnom. Priuštili su nam ukusni koktel hipnotičkih ritmičkih komada i nežnih lirskih segmenata, sa pregršt izuzetnih solo deonica u kojima su im se pridruživali i gitarista Manu Kođa, kao i gost saksofonista Michel Portal. Kvartet trubača Daniela Rosenbuma je otkriće umetničkog direktora Marija Štajdla. Sastav iz Kalifornije dobio je poziv samo na osnovu YouTube snimka na koji je Štajdl slučajno naleteo. Bili su odlični u spajanju jazz i rock emocije, a meni i posebno zanimljivi jer ih je sve učio naš Miroslav Tadić. Duh Hermana Blunta, legendarnog San Ra, čija je 100-godišnjica rođenja obeležavana pre 2 godine, evocirao je francuski saksofonista Thomas de Pourquery sa sekstetom Supersonic. Ekstatičnom muzikom uz vrisku trojice duvača iznad energične podloge ritmičara na najbolji način je završen najduži dan festivala. Nedeljni program otvorila je portugalska kompozitorka i trubač Suzana Santos Silva, predstavljajući suštinski drugačiju muziku od one koju smo lani slušali u Beogradu. Prisustvo danske saksofoniskinje Lotte Anker odvelo ih je u domen slobodne improvizacije sa nadahnutim među igrama umetnice u frontu. Potom smo uplovili u mirne vode skandinavskog folka uz trio Erlenda Apneseta, kome osnovni ton daje violina Hardanger, tipičan instrument norveškog folklora. Savremeni europski džez nalazi originalno nadahnuće u tradicionalnoj muzici, a aspekt improvizacije jednako je svojstven dvama žanrovima. Sastav Human Feel obnavlja studentsko drugarstvo današnjih poznatih lidera na džez sceni, Kurta Rosenwinkla, Chrisa Speeda, Andrew DeAngela i Jima Blacka. Preneli su publici sopstvenu sreću zbog ponovnog okupljanja, predstavljajući savremeni džez rečnik Amerike, pokretljivu, ali muzički zahtevnu svirku sa elementima tradicije i modernizma. Sljedeća postava u programu okupila je 4 evropska lidera, pevača Andreasa Scherera, harmonikaša Luciana Biondinija, gitaristu Kalea Kalimu i bubnjara Lukasa Niglija. Slavili su različito njihovih individualnosti u još jednom salfederskom programu kome je teško bilo odrediti osnovni žanovski izraz. Finalni koncert vratio nas je u davnu prošlost jazz žana. O projektu trubača i aranžera Stevena Bernsteina i legendarnog blues pijaniste Henrya Butlera, Viper's Drag, potrošeno je puno lepih reči posljednjih godina. U glavi Bernsteina, tradicija New Orleansa i danas pruža dovoljno uzbuđenja sa vrhunskim sastavom Hot Nine, čiji su članovi sposobni da pomere granice žanra korišćenjem raznovrsnijeg seta skala i modernijim pristupom improvizaciji. Bio ovo triumfalni završetak još jednog uspešnog izdanja jazz festivala u Salfeldu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ivan Lukić, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.